case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice America Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami, www.voaindonesia.com, dan tentu saja lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Tamu kita kali ini, seorang muda berbakat yang mungkin sebagian Anda sudah kenal karena dia ini dulu penyiar handal ya, penyiar top di beberapa stasiun radio di Indonesia. Untuk jelasnya, ya tolong perkenalkan diri ya.
Halo, nama saya Zainova. Saya lahir di Kepulauan Bangka, Belitung. Saya pindah ke Jawa sejak umur 17 tahun untuk belajar di pondok pesantren. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, ngambil kuliah jurusan komunikasi penyiaran dan end up di sebuah radio di sana, menyiarkan program radio country. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya bekerja di sebuah radio berjaring, sekitar 600 radio jaringan seluruh Indonesia. Dan kemudian saya bermigrasi ke Kanada sejak tahun 2017, tepatnya tanggal 13 Desember 2017.
Tadi ada katakan pernah di pesantren ya, itu di pesantren mana ini?
Di Al Amin Perenduan Sumenep Madura.
Kemudian dari sana meneruskan pendidikan di Yogyakarta di mana ini?
Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam.
Wah.
Tapi saya bekerjanya di sebuah radio yang berbasis Kristiani.
Anda ini bisa sampai di Kanada ini. Ceritanya seperti apa? Boleh mungkin berbagi bersama pendengar kami?
Jadi karena saya waktu 2005, saya pertama bekerja di sebuah radio tersebut untuk siaran di program musik country. Di situ saya belajar musik country, kemudian membentuk band, main musik sama teman-teman, dan menulis lagu. Kemudian saya berkenalan dengan banyak orang secara online. Kemudian ada yang menawarkan saya untuk memproduksi album country saya. Kemudian pendengar saya yang ada di Yogyakarta yang juga seorang pengusaha memberikan sumbangsihnya. Kalau kamu ingin berkarir di luar untuk musik kamu, saya bisa support. Jadi ketika saya mendapatkan sebuah sponsorship waktu itu, saya langsung mengambil keputusan untuk tinggal di Indonesia, melanjutkan karir musik country saya, di mana waktu itu, atau mungkin sekarang, musik country kurang bergairah. Saya harus memutuskan sesuatu untuk siapa tahu di barat musik saya bisa didengarkan. Kemudian saya end up di Kanada. Karena Kanada juga industri musik country-nya juga cukup lumayan.
Di Kanada, apakah Anda sudah menelurkan single atau bahkan album gitu?
Rencananya di bulan November ini saya sudah ingin mengeluarkan album. Karena setelah saya mendapatkan permanent resident, sepertinya eligible untuk mengeluarkan album, mendaftarkan lagu-lagu saya di sini. Jadi seperti kita ketahui, saya sampai sekarang sama band saya nggak bisa ketemu dan mereka masih sangat strict dengan kondisi sekarang. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan musik. Jadi saya mencoba menunggu untuk sementara. Tapi saya udah wawancara di radio CBC di sini untuk promosikan album dan diputar di beberapa radio untuk live performance saya. Untuk sementara seperti itu di musik.
Oh iya, ini karena pandemi ini ya tentu saja.
Iya.
Tapi Anda secara umum, Anda bisa melanjutkan passion Anda dalam bidang musik dan terutama dengan kecintaan Anda terhadap musik country. Jadi Anda meneruskan musik country ini sebenarnya ya?
Country mix pop, kadang-kadang saya juga dangdut karena saya memperkenalkan budaya Indonesia juga. Kita punya musik dangdut yang juga harus diperkenalkan. Dan beberapa waktu lalu saya juga menulis lagu yang bernuansa Jawa, gamelan, mix dengan R&B. Saya ingin mencoba untuk menggabungkan beberapa unsur musik Indonesia ke dalam musik yang dipasarkan di barat. Siapa tahu telinga mereka familiar dengan tun-tun seperti itu.
Nah, sejauh ini tanggapannya seperti apa?
Saya perform musik dangdut beberapa waktu lalu, beberapa kali ya di sini. Mereka sangat, ketika saya bilang saya dari Indonesia, show us something Indonesian. Orang ingin tahu musik Indonesia itu seperti apa. Jadi saya memperkenalkan ini namanya musik dangdut. Dan mereka memberikan apresiasi terhadap musik dangdut yang saya bawain.
Anda tadi katakan Anda sudah mendapat permanent resident ya. Mungkin Anda bisa cerita bagaimana rasanya hidup sebagai imigran di negara Kanada ini.
Saya kira imigran di mana-mana menghadapi pertama cultural shock. Saya shock dengan betapa strictnya law di sini ya. Jadi kayak kita di Indonesia, barangkali ada beberapa budaya yang di Indonesia yang kita terbiasa, kemudian di sini nggak biasa. orang di sini sangat ramah-ramah sekali. Nah, kadang mereka terlalu ramah, kita menjadi nggak nyaman. Karena kita terbiasa dengan Indonesia, orang terlalu ramah akan kita punya pikiran tersendiri, kan. Di sini berbeda. Orang akan nyapa di pinggir jalan, akan nyapa, ngomong, bahkan kita nggak tahu namanya. Mereka mereka senang berkenalan dengan orang-orang imigran baru.
Apakah ada tantangan-tantangan yang Anda pernah hadapi, ya?
Tantangan berhadapan dengan imigrasi, ya. Imigrasi karena untuk urusan bikin permanent resident itu rumit, menunggunya cukup lama, kemudian setiap 6 bulan, karena waktu itu saya datang ke Kanada dengan visa kunjungan untuk mengajukan permanent resident, jadi harus ngurus permanent resident sana-sini, habis duit, harus bekerja, harus berhadapan dengan cuaca yang sangat ekstrim, terutama anginnya bisa, apa namanya ya, menyengat ke tulang. Jadi rasanya tahun pertama perjuangan sangat double, bahkan triple, kepahitannya. Kepahitannya. Karena di Indonesia saya bekerja sekitar 14 tahun di dua radio itu. Tapi di Kanada nggak ada yang tahu siapa saya. Jadi saya harus memperkenalkan bahwa saya pernah di radio 14 tahun. Produser di sini bilang, prove us. Buktikan. Saya kemudian memproduksi program radio untuk imigran. Karena kita ingin mengcover semua kultur. Memperkenalkan budaya seluruh dunia kepada masyarakat yang ada di Kanada, bahwa negara ini membutuhkan banyak imigran dan memperkenalkan budayanya masing-masing agar negara ini menjadi kaya akan keragaman. Kebanyakan radio di sini ataupun media di sini sudah sibuk dengan segmennya sendiri. Saya berusaha untuk bikin program khusus untuk imigran yang ingin memperkenalkan makanannya, musik dari negaranya, kemudian artis-artis dari negaranya yang ingin berkembang di sini, kita perkenalkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan gap antara lokal dan new immigrant. Jadi keduanya harus saling bergabung untuk memperkenalkan diri masing-masing agar saling paham budaya masing-masing. Jadi itu program radio yang dirintis yang kemudian memenangkan Atlantic Journalism Award untuk Best Art and Entertainment, bersaing di antara CBC dan beberapa media besar lainnya. Jadi untuk wilayah itu alhamdulillah membuat orang di sini kemudian kenal, oh kamu sudah membuat sesuatu di sini. Langkah saya lebih mudah setelah itu.
Membuktikan dulu ya. Tadi ada katakan cuaca sebagai hambatan ya, tentu saja birokrasi, dimanapun ada birokrasi dan biasanya birokrasi ini diperlukan demi ketertiban ya. Tadi dikatakan cuaca, sebenarnya di Kanada ini kan luas sekali ya, dari barat sampai timur ini luas sekali. Di mana Anda ini tinggal?
Saya tinggal di Newfoundland and Labrador. Kota tempat saya tinggal itu Paradise namanya. Close to the capital, St. John's.
St. John ya. Anda katakan mengenai tantangan tadi. Kalau bisa disebutkan mungkin ada hal, kesempatan-kesempatan yang ada, yang tersedia di sana, bagi terutama bagi imigran ya. Apakah ada hambatan-hambatan? Bagaimana kesempatan di sana?
Pertama, karena di sini populasi penduduk semakin menurun. Di sini banyak yang pensiun dan nggak banyak yang menempati posisi tersebut. Dan kebanyakan anak-anak muda pindah ke kota besar seperti Toronto, Ottawa, dan sebagainya. Atau Vancouver, karena anak muda butuh tantangan baru. Sementara provinsi ini juga butuh orang-orang produktif yang siap kerja. Provinsi di sini, pemerintah di sini membuka lowongan begitu banyak sekali untuk imigran-imigran yang ingin pindah lewat program-program tertentu. Seperti saya datang sini dengan skill tertentu, saya bisa memperkenalkan skill saya. Karena penduduknya lebih sedikit, jadi saingan sedikit dari mulut ke mulut pun lebih cepat. Jadi pemerintah di sini tengah membuka banyak sekali lowongan untuk yang ingin pindah ke provinsi ini. Khususnya karena penduduknya sudah mulai menua dan tidak banyak lagi generasi yang lahir. Jadi kita sangat membutuhkan imigran.
Apa ada pengalaman yang unik, aneh, atau menyenangkan, menjengkelkan bahkan, yang lucu gitu, atau menyedihkan?
Pertama, yang menyedihkan dulu ya. Karena saya belum punya mobil, jadi untuk pergi ke tempat kerja kan harus naik bis. Bis per jam. Sementara angin kencang banget dan dingin. Ini sekarang lagi summer, bulan Juli ini, tapi masih dingin. 10 derajat, ditambah lagi angin yang dingin juga. Jadi kayak berasa di gunung. Jadi suatu hari saya ingin ke radio, memproduksi program radio, kita winter gitu. Angin kencang plus salju. Rumah terkunci. Rumah terkunci, terus nunggu teman di kedai kopi. Terus mau jalan balik ke rumah, itu stuck di tengah jalan. Kayak habis napas itu. Kayak hilang napas, nggak bisa lagi jalan. Saya duduk di pinggir jalan sekian lama, menunggu siapapun yang harus saya stop, yang bisa membawa saya ke rumah. Itu pengalaman pertama karena saya kurang paham dengan kondisi cuacanya. Jadi angin pertama di sini kayak menjadi tantangan berat. Kalau winter di semua Kanada mengalami itu. Kemudian yang bikin enaknya di sini, orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang nggak punya waktu banyak untuk mendengar gosip siapa Anda, bagaimana Anda, dan sebagainya-sebagainya, kecuali saya ingin mengatakan sesuatu. Mereka mau mendengar. Yeah. Tapi yeah, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi pas saya jatuh cinta sama kota ini, jadi kalau masuk ke restoran itu, pelayannya mengucapkan kata-kata yang manis-manis. Loh. How are you doing, my love? How are you doing, my dear? Pokoknya kosakata yang my love, my dear, my sweetness, segala macam itu keluar dari mulut. Jadi saya bilang, ini kota orangnya welcome dan ramah banget. Jadi saya lebih merasa saya diterima di lingkungan ini. Kemudian di sini, karena saya suka juga mancing, ikannya berlimpah. Jadi ikannya banyak banget di sini, jadi kayak okay, saya sedang berpesta ikan di sini.
Jadi secara budaya, kebiasaan, dan sebagainya?
Justru di sini orang-orang ingin memperkenalkan budayanya masing-masing. Dan pekerjaan saya di sini juga, di sebuah organisasi imigran di sini, untuk memperkenalkan budaya. Jadi karena ada ribuan, puluhan ribu datang ke sini, orang membawa roots-nya ya, membawa budaya masing-masing, makanannya, apa yang mereka sukain. Perkenalkan saja sama orang-orang di sini. Jadi orang lebih suka menerima sesuatu yang baru. Nggak semuanya, tapi mayoritas orang terbuka dengan kultur yang baru yang diperkenalkan oleh imigran-imigran. Itu satu hal yang menarik di sini.
Jadi sebenarnya seberapa besar populasi imigran di sana?
Biasanya ribuan yang datang ke sini. Mm-hmm. Cuman mereka datang ke sini karena pertama, saya ini di pulau, jadi jauh dari pusat seperti Ottawa dan Toronto dan segala macamnya. Di sana imigran banyak akses rempah-rempah, bumbu segala macam ada di sana dan lebih diverse. Dan di sini kita baru mau bikin more diverse. Jadi kebanyakan dari mereka pindah. Jadi datang ke sini dan menyesuaikan dengan lingkungan. Karena tantangan juga bagi mereka untuk beberapa posisi mereka nggak bisa dapat pekerjaan. Jadi mereka pindah ke mainland yang kelihatannya mereka banyak kayak saya orang Indonesia. Kayaknya di sana banyak orang Indonesia deh. Jadi lebih cepat aksesnya.
Kebanyakan dari mana saja itu asal mereka ini?
Yang selama ini saya kenal yang banyaknya dari Filipina, dari Syria, mayoritas dari Timur Tengah, kemudian yang dari Afrika juga banyak, dari India banyak juga.
Antar imigran, apakah ada program-program tertentu?
Ya, banyak sekali. Setiap tahun itu memang pemerintah menggelontorkan banyak dana untuk program multikultural, seperti multicultural food, dancing, clothing, berbagai macam. Kayak beberapa waktu lalu saya perform di sebuah multicultural event juga untuk merepresentasikan Indonesia. Kemudian teman dari Jakarta mempromosikan baju khas Betawi. Mm-hmm. Jadi negara lain mempromosikan budayanya, ada sekitar 40 lebih negara. Jadi pemerintah di sini memang sedang gencar-gencarnya mempromosikan keragaman, memberikan space untuk masyarakat lokal mengetahui apa yang terjadi di provinsinya, seberapa banyak pendatang baru yang harus ditolong dan sebagainya. Dan mereka sangat menolong. Misalnya refugee yang datang ke sini, mereka kesusahan mau cari makanan karena memang nggak ada mobil kan, mereka datang sini dengan tangan kosong. Jadi orang-orang di sini kadang-kadang mereka harus menjadi volunteer, menyetir mereka ke pusat perbelanjaan untuk dapatkan grocery dan segala macam. Masyarakat di sini sangat-sangat ingin mengetahui pendatang baru mereka. Yeah. Jadi semua orang datang ke sini, we all come from away. Jadi kita sadar kalau kita semua datang dari mana-mana, maka kita harus merangkul sama-sama.
Di situ apakah ada imigran dari Indonesia selain Anda?
Mereka datang dan pergi, tapi yang setahu saya di sini ada sekitar 20 orang. Kadang-kadang kumpul, biasanya lebaran bagi yang muslim dan yang nggak muslim pun menikmati opor ayam dan rendang.
Baik, sekali lagi terima kasih Zainova yang sudah bersedia berbagi pengalaman dengan pendengar kami dalam acara In Case You Missed It yang tentunya bisa diakses melalui website kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning. In Case You Missed It.